Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutkimme, mitä kaikkea aiheuttaa kielihäpeä. Puntaroimme eroja perinnöllisen ja tahriintuneen veressä olemisen välillä, ja lopuksi tutustumme kotuksen tammikuun sanaan pörssisähkö. Valtapoliittiset kiemurat ovat aina mutkikkaita, ja kun kyse on koko mantereen laajuisesta mutkikkaista kiemuroista, kuten Euroopan unionissa, ei ihme, että kielikin on joskus koetuksella. Kuulijamme nimimerkki Päätös viipyy todisti tällaista kuunnellessaan tammikuun puolivälissä Yle Radio 1 politiikkaradiota. Aiheena oli Unkarin kaltaisten autoritaaristen maiden vaikutus EU:n päätöksiin ja haastateltavana oli 3 europarlamentaarikkoa. Yksi heistä vaati tarmokkaita toimenpiteitä näin. Nyt täytyy nostaa se kissa pöydälle, joka on lakaistu sinne maton alle. Kuulijamme Päätös viipyy jäi miettimään sanottua. Hyvä, kun kissa vihdoin vapautuu maton alta, vai pöytäkö se sieltä kaivettiin? Ei, kun sieltä kaivetaan esiin tietysti ne järeät poliittiset toimet yksittäisiä änkyrämaita kohtaan, mitkä on aikoinaan jääneet tekemättä. Yksi viime vuosien yleisimmistä sanoista on viha, muun muassa sellaisten ilmiöiden kuin vihapuhe tai viharikos muodossa. Harvoin sitä on kuitenkaan yhdistetty toiseen viime vuosien muotisanaan, joka on häpeä. Monet ihmisryhmät kokevat voimaantumista lopettamalla häpeämisen. Viihdeohjelmien tekijät tekevät sketsejä, jotka perustuvat häpeän tunteeseen. Mielenterveysblokkaajat taas auttavat pääsemään eroon häpeästä. Jo 30 vuotta sitten Duodecim-lehdessä kerrottiin, miten häpeän tutkimus psykologiassa oli alkanut yleistyä, kun sitä ei aiemmin ollut otettu ollenkaan huomioon. Nykyään häpeän syntyä selitetään varhaislapsuuden kielteisellä kokemuksella kiintymyksen saamisesta. Kun vauva yrittää ottaa tunneyhteyttä vanhempiinsa, eikä sitä saa, tai paikalla ei olekaan isä tai äiti, vaikka vauva niin luulee, hän pettyy. Käpertyy itseensä ja häpeän tunne syntyy. Kiinnostavaa on, että häpeätutkijoiden mukaan häpeästä kärsivä ihminen saattaa aikuisuudessa pyrkiä korjaamaan loukatuksi tulemisen kokemuksiaan heijastamalla vihaansa ulkopuolelle ja loukkaamalla toisia. Aikuisenkin elämässä koetetaan koko ajan saada yhteys toiseen ihmiseen, tapahtui se sitten ruuhkabussissa, romaania kirjoittamalla tai kadulla tietä kysymällä. Kotimaisten kielten keskuksen johtaja Leena Nissilä, mistä kielen ilmiöstä on kyse silloin, kun kadulla vaikkapa ihminen kysyy meiltä vaikkapa tietää, vaikkapa ehkä ei ihan täydellisellä suomella, mutta me alamme puhua hänelle englantia?
No silloin, kun keskustelussa se kieli vaihtuu tai vaihdetaan kesken kaiken, niin kielitieteissä sitä kutsutaan koodinvaihdoksi. Mutta kadunmies ei tietenkään tunnista tätä ilmiötä millään tietyllä nimellä, vaan se kielen vaihto tapahtuu aika lailla niin kuin automaattisesti ja jopa tiedostamatta. Harmillista se on tietysti ihan sen takia, että kielen oppija on menettänyt taas yhden mahdollisuuden käyttää sitä kielitaitoaan hyväksi. Taustalla luulisin, että on tämmöinen tiedostamaton jopa kielihäpeä tähän, että saatetaan tuntea vähän tämmöistä myötähäpeää, kun toisen kielitaito ei ole ihan samanlaista kuin äidinkielisellä.
Niin, siinä tilanteessa englannin kieli istuu suuhun, mutta jos vaikkapa ulkomailla ollaan käymässä ja pitäisi ostaa bussilippu Piccadilly Circusiin, mutta emme muista, miten englanniksi muodostuu konditionaali. Ja niinpä kävelemme, kun emme saa vieraskielessä sanaa suustamme. Onko tässäkin vähän kielihäpeästä kyse?
No kyllä se varmasti on sille sukua, että ihan meidän suomalaisten itsekin olisi kyllä syytä tarttua näihin erilaisiin tilanteisiin, harjoitella sitä eri kielten käyttöä näissä aidoissa kielenkäyttötilanteissa, koska ne on oikeastaan se tie siihen kielitaitoon. Se kielen käyttö ei ole mikään semmoinen kielen oppimisen päätepiste, vaan oikeastaan meidän pitäisi ymmärtää, että se on myöskin se se alkupiste. Mä uskon, että meidän kielihäpeä juontaa ehkä juurensa just sieltä niin kuin englannin kielen kontekstista, koska me ajatellaan, että englanninkieliset, kun he on aika harvoin opiskellut muita kieliä, että he yksikielisenä ja tällaisen erityisen ison maailmankielen puhujana jotenkin sitten helposti arvioisivat sitä muiden vierasperäistä aksenttia, mutta valitettavasti se sitten kasvattaa sitä puhumisen kynnystä näiden natiivi englannin puhujien kanssa.
Vaikka luulisi, että se ajatus voisi mennä myös niin päin, että kun sitä englannin kieltä puhutaan kaikkialla maailmassa ja jo pelkästään skotlantilainen tapa puhua englantia ei lainkaan muistuta sitä, mitä koulussa on kuultu, niin luulisi, että tämä toisi semmoista rentoutta siihen, että mä voin puhua ihan miten tahansa.
No juuri näin, ja täällä Suomen kontekstissa se ehkä juontaa siitä, että meidän yhteiskunnan monikielistyminen on sitten melko tuore ilmiö, mutta ehkä tässä on myöskin kyse sellaista niin kuin kielenopetuksen traditioista, että tässä suhteessa toisen kielen oppiminen ja vieraan kielen oppiminen poikkeaa aika lailla toisistaan, että silloin kun opitaan sitä kieltä ja ehkä enemmänkin omaksutaan sen kielisessä ympäristössä, niin kuin vaikka suomea Suomessa, silloin se kielen käyttö on tietysti ihan automaattista alusta lähtien, koska sille kielitaidolle on niin paljon tarpeita, kun eletään siinä yhteiskunnassa. Ja sitten taas vieraan kielen oppiminen monesti lähtee enemmän tietoisen opiskelun kuin mitä omaksumisen kautta. Ja me tiedetään tutkimuksen perusteella se, että kaikki kielitaito kuitenkin opitaan sillä tavalla, että ne ymmärtämistaidot menee edellä ja tuottamistaidot tulee vähän perässä. Mutta toisen kielen oppijalla, kun se kielen ympäristö auttaa, niin ne suulliset taidot kehittyy nopeammin kuin sitten taas siinä vieraan kielen oppimisessa. Ja oikeastaan tähän funktionaaliseen kielen oppimiseen sitten myöskin liittyy se piirre, että kun sitä opittavaa asiaa harjoitellaan ja toistetaan, niin siitä tietysti niin kuin väistämättä seuraa sitten sitä erilaista kielenkäyttöä, eli myös niitä virheitä. Mutta nämä virheet on itse asiassa niin kuin tosi toivottavia, koska ne on merkki siitä oppimisen edistymisestä. Eli kielenoppija testaa hänelle uusia asioita ja se on hieno juttu.
Joo, meitähän aina huvittaa se, miten lapset puhuvat hassusti. He kokeilevat kielen eri muotoja ja oppivat sitten pikkuhiljaa puhumaan oikein niin kuin me aikuiset puhumme.
No juuri näin. Toisen kielen ja vieraankin kielen oppimisessa on hyvin paljon samaa kuin siinä lapsen kielen kehityksessä ja hyvin paljonhan siinä on siitä matkimisesta kysymys. Ja sanotaankin, että hyviä kielenoppijoita ovat ne, jotka ovat hyviä niin sanotusti matkijoita, eli tunnistavat esimerkiksi niin kuin äänteiden eroja hyvin.
Niin, voisi sitten ajatella tätä asiaa siltä kannalta, että miten hyvin meidän lapsemme oppisivat äidinkieltään, jos me aina kun heille tulee pienikin virhe, siirtyisimme puhumaan englantia.
Niin. Se on juuri näin, että oppijahan tarvii sitä tietoa ja tavallaan niitä niin sanottuja merkitysneuvotteluita, että jos hän vaikka sitten jossakin tilanteessa ei käytäkään ehkä sitä ihan optimaalista ilmaisua, että hän saa siitä myöskin sitä palautetta.
Mulla on kuitenkin semmoinen olo, että suomalaisilla on aika huono erilaisen suomen kielen sietokyky. Onko suomalaiset tässä jotenkin poikkeuksellinen kansa? Vaadimmeko me liiankin hyvää suomea muilta suomen puhujilta, kotimaisten kielten keskuksen johtaja Leena Nissilä?
No ei tämä varmaan ihan ainutlaatuista ole, että tiedän paljon tuttuja ja ystäviä, jotka ovat esimerkiksi opiskelleet viroa. Ja siinä vaiheessa, kun kieli on vielä aika kehittyvä, he haluaisivat käyttää kieltä ja kokevat Tallinnassa ihan samaa, että kieli vaihdetaan helposti englantiin. Suomessa toki on se tilanne, että meillä tämä yhteiskunnan monikulttuuristuminen ja monikielistyminen on tapahtunut tosi nopeasti. Et meillä tällä hetkellä puhutaan esimerkiksi äidinkielenä jo yli 160 eri kieltä, kun se esimerkiksi vuonna 1990 oli 100 kieltä vähemmän. Eli sillä tavalla tietysti me emme ole vielä kovin hyvin tottuneet siihen eri tavoin puhuttuun suomeen. Ja mä uskon, että tässä suhteessa maailma kyllä muuttuu ja on jo muuttunutkin. Nimittäin aiemmin ajattelimme hirveän helposti niin, että kun äidinkielisellä tapahtuu jokin kielellinen kömmähdys, että se on lapsus. Ja sitten kielen oppijalla heti ajateltiin, että oi oi, se on virhe. Mutta tässä suhteessa maailma on varmasti mennyt eteenpäin, että kyllähän kielen oppijakin tekee myös lapsuksia ja tavallaan sitä kaikkea, että kun hän testaa sitä kielitaitoa, taitoa. Ja tämä on itse asiassa äärimmäisen tärkeää siinä kielen oppimisessa, koska kielen oppiminen tapahtuu sillä tavalla, että oppija on tietyllä aktuaalisella tasolla sillä hetkellä ja on tietty potentiaalinen taso, johon hänen pitäisi seuraavaksi päästä. Ja sitten kun hän kurottelee sinne seuraavalle tasolle, niin hän tietysti testaa koko ajan ja käyttää sitä kieltä. Ja on tärkeää, että hän saa hyvin monenlaista syötöstä. Ja myöskin me auttaisimme siinä hänen kielen oppimisprosessissaan sitten sillä omalla tämmöisellä kielellisellä tuella, mitä voimme jokainen antaa.
Kyllä. Siinä on varmaan Virossa ehkä jonkun verran samalla tavalla kuin Suomessa semmoinen tilanne, että kyse on elämää suuremmasta asiasta ehkä joka maassa, kun se kieli on sidottu siihen kansakuntaan, kun yksi kansakunta on yksi kieli, mikä on historiallisesti ajateltuna vähän hassu ajatus, koska suurin osa maailman ihmisistä on kautta aikojen elänyt useamman kielen vaikutuspiirissä. Suomessa on vielä ollut aikoinaan tämä ajatus, että äidinkieli on isänmaa, joten puhtaan äidinkielen vaaliminen on ollut osa isänmaan puolustusta. Toisaalta niistä ajoista on nyt jo kohta 100 vuotta ja ei tarvitse enää taistella suomen kielen säilymisen puolesta. Niin siinä mielessä voisi ehkä tämä asenne ilmastui hiukan rentoutua.
No kyllä juuri näin, että aika paljon vielä näihin aikoihin, mihin viittasit, niin äidinkieltä on ajateltu ehkä vain yhdellä ja tietyllä tavalla, että se on aina se ensimmäiseksi opittu ja se on se, mitä on koko elämä eniten käytetty ja mitä parhaiten osataan ja mihin identifioidutaan. Mutta tänä päivänä nämä äidinkielen eri kriteerit, ne saattavat eri ihmisillä täyttyä hyvin eri tavalla. Että tosiaan se järjestyskriteeri, joka on tietysti tärkeä, että se kieli tai ne kielet, jotka opitaan ensimmäiseksi, ne ovat niitä äidinkieliä. Toki edelleenkin, että aikuisena opittua kieltä emme kutsu äidinkieleksi, vaikka sen osaisi kuinka hyvin. Mutta sitten nämä määrä- ja taitokriteerihän voivat elämän polun varrella muuttua hyvinkin olennaisesti. Et esimerkiksi maahanmuuttotaustainen lapsi ja nuori voi käyttää suomea esimerkiksi kouluikäisenä Suomessa hyvin paljon enemmän, mutta silti se ei ole hänen äidinkielensä, vaikka sitä käytetään eniten. Ja jossakin vaiheessa voi kääntyä jopa niin päin, että myöskin sitä osataan enemmän, eli myöskin tämä äidinkielen taitokriteeri voisi siinä mielessä täyttyä.
Mä oon joskus miettinyt tätä asiaa siltä kannalta, että jos suomalaisten asenne tähän suomen puhumiseen on näin tiukka, niin Suomesta ei koskaan voi tulla maailmankieltä, semmoista, jota puhutaan kaikkialla maailmassa. Että englantilaiset on varmaan ajatellut asiaa vähän eri tavalla, koska englanti on nyt maailmankieli. On niitä muitakin, espanja, ranska ja niin edelleen. Rupesin miettimään, että voiko kysymys olla siitä, että englanti on luokkayhteiskunta. Siellä on totuttu siihen, että on kuningas, aateliset, huippukoulutettuja ihmisiä. Sitten on työväki ja voi olla vielä muitakin luokkia. Mutta se on kuitenkin täällä hyvin jakautunut ja ihmisen puheesta kuulee heti, mihin yhteiskuntaluokkaan hän kuuluu. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikki eivät osaa täydellistä Oxfordin englantia. Ja näin ollen, kun ulkomaalaiset Suomessa, Intiassa, Uzbekistanissa opiskelevat englantia, niin se on ihan okei, että puhutaan englantia vähän eri tavalla, koska he nyt ovat sitä huonoiten puhuvan englannin luokkaa. Kun taas sitten Suomessa. Suomi on tasa-arvoinen maa, jossa on peruskoulu, jossa ollaan tolkutettu, että kaikki puhuvat täydellistä suomen kieltä. Niinpä hiukan poikkeavaan suomen kielen puhumiseen ei ole sietokykyä. Onko teoriaani paikkansa pitävä, Kotuksen johtaja Leena Nissilä?
No moninaisuus on varmasti hyväksi tässäkin, että teoria on erittäin hyvä, että toki meillä Suomessakin on erilaisia murteita ja meillä on ammattislangia ja muuta kielen vaihtelua ja erikoiskieliä, mutta on hirveän totta ja mielenkiintoista se, että äidinkielisten on vaikea näissä tilanteissa asettua siihen kielen oppijan asemaan. Siis siitäkin huolimatta, että meistä hyvin, hyvin moni on ollut samassa tilanteessa itse, kun on kaivannut niitä mahdollisuuksia sen uuden opittavan kielen harjoitteluun. Ja tämä on tietysti harmillista, että jokainen tällainen tilanne tuo sille oppijalle sen tunteen, että sitä kieltä täytyisi puhua hyvin ja vain tietyllä tavalla, jos sitä haluaa käyttää ja siten se kynnys sen uuden kielen rohkeaan käyttöön. Se vaan kasvaa entisestään ja siirrämme ehkä tätä omaa kielihäpeää eteenpäin tiedostamatta. Tutkimusten mukaan sellaisen syvällisen kielitaidon hankkiminen vie noin 5-7 vuotta keskimäärin. Se on pitkä prosessi ja vaatii harjoittelua ja vaatii sinnikkyyttä ja vaatii motivaatiota. Että me voitaisiin jokainen omalta osaltamme myös sitä motivaatiota lisätä, niin se olisi hieno juttu.
Ja siis, kun aina puhutaan, että kotouttaminen on tärkeätä ja kailotetaan kovaan äänen, että miksi valtiovalta ei huolehdi tästä kotouttamisesta, niin me olemme tässä myös avainasemassa, kun kuljemme ja keskustelemme eri puolilta maailmaa tulleiden ihmisten kanssa. Me teemme sen kotouttamisen.
No juuri näin, että tietysti se yhteiskunnan järjestelmän tulee myös toimia ja tukea osaltaan ja sillä tavalla auttaa ja osoittaa niitä kielen oppimisen mahdollisuuksia myöskin niin kuin jokaiselle siitä omasta taitotasosta käsin. Mutta on totta, että me jokainen suomalainen voimme omalta osaltamme myöskin tukea siinä kielen oppimisprosessissa.
Te olette Kotimaisten kielten keskuksen johtaja. Miksi kotus kannustaa ihmisiä puhumaan ja kuulemaan kaikkia kieliä? Eikö kotuksen tehtävä ole pitää huoli suomen kielen puhtaudesta ja siitä, että kaikki alkavat pilkuttaa korrekteja yhdyssanoja vihdoinkin oikein?
Tämä kielen normitus koskee ensisijaisesti sitä kirjoitettua yleiskieltä ja kyllä se sallii erilaisia tyylillisiä ja muita poikkeamia eri tilanteissa. Ja jos ajatellaan, että tämän kaiken vaihtelun keskellä tämä yleiskieli on itse asiassa sellainen yhteinen rauhallinen satama, jossa se säilyy se mahdollisuus siihen yhteiseen ymmärtämiseen. Ja tämä kotuksen tärkeä tehtävä, eli tämä yleiskielen vaaliminen, niin se ei ole missään tapauksessa pois niistä kielellisistä vapauksista ja kielen kirjosta. Tämä yleiskielen vaaliminen on mielestäni demokratian vaalimista juuri siksi, että meillä säilyy se yksi yhteinen kielimuoto, josta pidämme huolta, mutta kaikki vaihtelu ja muutos sen ympärillä on erittäin tervetullut. Ja kielitaitotarpeet on paljon muuttuneet siellä työelämän puolella, että eri aloilla ja erilaisissa työtehtävissä niin ne tarpeet vaihtelevat, että sitä kielitaitoa tarvitaan myöskin meiltä ihan syntyperäisiltä suomalaisilta. Ja maahanmuuton myötä saamme varmasti siihen meidän kielivarantoonkin sitten tärkeää lisää. Ja toivoisinkin, että se tunnistettaisiin myöskin se kielitaito, koska me valitettavasti hirveän helposti puhumme kielitaidottomista ihmisistä, jos he eivät puhu suomea ja silti saattavat puhua monta muuta kieltä todella hyvin.
Kielivarantohan kuulostaa positiiviselta näkökulmalta tähän asiaan.
Siis kielivaranto on yhteiskunnassa äärimmäisen tärkeä juttu tänä päivänä, kun yhteydet eri maiden välillä kaikilla aloilla ovat tosi tiheitä ja myöskin työyhteisöt ovat itsessään hyvin monikielisiä. Ja sitten kun puhutaan siitä yksilön kielivarannosta, niin käytetään myöskin käsitettä kielirepertuaari. Meillä on tänä päivänä hyvin, hyvin paljon sitä kielirepertuaaria ihmisillä ja toivoisin, että tämä hyvin erilainen kielitaito tässä yhteiskunnassa tunnistettaisiin ja rohkeasti myöskin kieleiltäisiin. Eli kieleily on sellaista eri kielten rinnakkaista käyttöä hyvinkin vapaasti ja luovasti, että tämä meidän moni- ja rinnakkaiskielisyys voisi elää vapaasti. Tämä ei ole mikään joko tai kysymys, vaan nimenomaan sekä että kysymys. Toivoisin nimenomaan meiltä natiivi suomenkielisiltäkin mallia myös näiden muiden kielten rohkeasta käytöstä vielä silloin, kun se kielitaito on kehittyvä. Että meillä hyvin paljon esimerkiksi toisen kotimaisen kielen kontekstissa nostetaan tilaisuuksiin puhumaan ihmisiä, jotka puhuvat ruotsia todella hyvin ja täydellisesti. Mutta olisi hyvä antaa mallia myös siitä, että kielitaito on oikeasti kehittyvä ja sitä kouluruotsiakin voi ihan rohkeasti käyttää, koska sehän antaa sitten sen tunteen, että se kielen opiskelu siellä koulussa ei ole ollut turhaa. Kansalliskieliä, kun vaalimme ja pidämme niistä hyvää huolta, niin meidän ei tarvitse nähdä näitä muita kieliäkään uhkana, vaan nimenomaan voimavarana.
Perinnöllisyystiede on perinteinen tieteenala, joka on ollut tunnettua jo kauan. Aina on tiedetty, että omena ei putoa kauas puusta. Polvi paranee pojasta ja ahkerat äidit, laiskat tyttäret. mutta perinnöllisyystieteessäkin faktojen pitää mennä empiirisesti sanottuna kohilleen, muuten tuloksena on sutta ja sekundaa. Tämän todisti kuulijamme nimimerkki lisensiaatti Keravalta tammikuun loppukolmanneksella lukiessaan Helsingin Sanomista juttua Ruotsin huoltovarmuustilanteesta. Jutussa verrattiin länsinaapuria täkäläisiin oloihin ja toimittaja kirjoitti, että suomalaisilla varautuminen on veressä. Nimimerkki lisensiaatti Keravalta jäi ihmettelemään, millaista on, jos varautuminen on veressä. Kuulostaa sottaiselta. Aristoteleen kantapään perinnöllisyystiedefraasien ylimmäinen genetikan poika on samaa mieltä, vaikka aihe ei olekaan helppo. Sillä silloin kun jokin osataan luonnostaan, ikään kuin perittynä ominaisuutena, saatetaan sanoa, että hänellä se on laskuvarjo hyppääminen, perunamuusin tekeminen, aivokirurgia tai muu sellainen verissä. Eli veri on monikossa, mikä ikään kuin tekee sanasta yleisemmän, vähemmän konkreettisen. Kuitenkin kielitiede tuntee myös erityisen periytymisen lajin, musiikin rytmin. Rytmi ei tavallisesti ole monikollisesti verissä, vaan yksikössä. Hänelläpä on rytmi veressä. Syy tähän vaihteluun on nykytieteelle mysteeri. Varautuminen kriisiaikoihin on kuitenkin eri asia kuin rytmi, joten julistamme kirjoittajan syylliseksi konkreettisen mielikuvan luomiseen, vaikka tähtäsi vertauskuvalliseen. Rangaistus tämmöisestä on tietenkin mennä veren luovutukseen 4 vuodessa. Pakkasella ja presidentinvaalien alla ilmassa on sähköä ja niin on myös kielitoimiston sanakirjan toimituksen valitsemassa tammikuun sanassa, joka on pörssisähkö. Näin kotus sanasta tuumaa. Joulutammikuun hyiset sääolot koettelivat muun muassa junien, vesiputkien ja itse kunkin poskien pakkasen sietoa. Paukkupakkaset saivat myös sähkön hintaennätykset paukkumaan. Pörssisähköksi kutsutaan sellaista sähköä, jonka hinta määräytyy sähkön osto- ja myyntimarkkinoilla reaaliaikaisesti tuotannon ja kysynnän mukaan. Sähkömarkkinat ovat vaihdelleet tänä talvena poikkeuksellisesti. Joulukuun puolivälissä sähkön hinta kävi jopa miinuksen puolella, kun taas tammikuun ensimmäisellä viikolla kaikkien aikojen hintaennätys kipusi yli 2 € kilowattitunnilta. Sanana ja myyntituotteena pörssisähkö on tunnettu meillä jo reilut 20 vuotta. Sotien ja energiakriisien ryydittämät viime vuodet ovat kuitenkin saaneet sähkötalouden termin yleistymään osaksi myös peruskielenkäyttäjien puheenpartta. Joulukuussa kotimaisten kielten keskus nosti pörssisähkön vuoden 2023 sanojen listalle sen räjähdysmäisesti lisääntyneen medianäkyvyyden vuoksi. Pörssisähkö on tulossa myös hakusanaksi kielitoimiston sanakirjan seuraavaan tänä keväänä julkaistavaan päivitysversioon. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.